Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Gru și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Schimbat lucrurile, o inițiativă pornită de la o organizație neguvernamentală privind felul în care sunt reciclate bateriile uzate. Așa numitele alegeri din regiunea transnistreană, critici la Chișinău, observatori trimiși de Federația Rusă și regiunile separatiste ale Georgiei, dar și ironii și o prezență la un minim istoric din partea locuitorilor din stânga Nistrului. Și John Bolton, fostul consilier pe probleme de securitate națională a Statelor Unite, vorbește despre reglementarea conflictului transnistrean într-un interviu pentru Europa Liberă. Aceste și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Așa numitele alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană de duminică sunt considerate drept ilegale de autoritățile de la Chișinău, care au cerut partenerilor internaționali să se abțină de la declarații, mediatizări, desemnări de observatori electorali sau alte acțiuni și contacte cu exponenții Tiraspolului pe acest subiect pentru a exclude orice legitimizare a așa numitelor alegeri. Asemenea acțiuni vor fi considerate drept sfidare la adresa suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, precum și ar putea avea un impact contraproductiv asupra procesului de reglementare transnistreană, se spune într-o declarație difuzată de Biroul de Reintegrare de la Chișinău. În pofida acestor avertismente ale Chișinăului, Federația Rusă a trimis în stânga Nistrului o întreagă delegație formată din deputați din Duma de Stat și politologi ruși. Vladimir Sipiagin, unul dintre deputații ruși veniți în Republica Moldova, a postat o fotografie în care este prezentă întreaga delegație alături de ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnetsov, și mai mulți deputați socialiști din Parlamentul de la Chișinău. Titlul postării este Vizită de lucru în Transnistria, notează portalul Zona de Securitate. Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova, a anunțat că s-a întâlnit și el cu delegația rusă. Un grup de locuitori ai regiunii transnistrene au semnat o petiție în susținerea democrației. Declarația, una fără precedent, semnalează îngrădirea dreptului de a alege și de a fi ales în contextul alegerilor de duminică. Declarația contestă retragerea abuzivă a contracandidaților lui Vadim Krasnoselski și susține că acest, așa zis, scrutin are rolul de a legitima regimul criminal de la Tiraspol. Serviciul militar obligatoriu în structurile paramilitare din stânga Nistrului reprezintă o limitare ilegală a dreptului de circulație, se spune într-o recentă decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului, care a dat câștig de cauză unui tânăr înrolat în așa numită armată transnistreană. Un comunicat al Promolex îl citează pe avocatul Alexandru Postică, care spune că anual mii de tineri sunt hărțuiți de către administrația locală pentru a se înrola în structurile militarizate ale regiunii. Cu părere de rău, până în prezent, nu există nicio acțiune concludentă a autorităților de la Chișinău pentru sancționarea acestor acțiuni, dar și a acestei structuri paramilitare ilegale constituite în stânga Nistrului, spune Alexandru Postică. Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, John Bolton, fostul consilier prezidențial american pe probleme de securitate națională în administrația Trump, a recunoscut că problema transnistreană este una complicată, dar crede că în stânga Nistrului Rusia ar avea cărți mai slabe decât în alte conflicte înghețate din fostul spațiu sovietic.
Geography of Moldova is well suited to move toward a resolution. We have both a relatively new.
Cred că în acest moment conjunctura politică din Republica Moldova este propice a rezolvării problemei transnistrene. Președinta și premierul au un mandat popular puternic și ambele sunt interesate să rezolve acest conflict înghețat cu Rusia privind regiunea transnistreană.
A declarat John Bolton, interviul integral mai târziu în program. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a atras atenția asupra deteriorării drepturilor omului și a democrației pe plan global la deschiderea summitului pentru democrație, la care au participat în regim virtual peste 100 de șefi de stat și de guvern, reprezentanți ai societății civile și lideri ai sectorului privat din întreaga lume. În discursul său de inaugurare la summit, Biden a spus că tendințele arată în mare parte în direcția greșită și că democrația are nevoie de campioni. Democrația nu se întâmplă din accident și noi trebuie să o reînnoim cu fiecare generație. În viziunea mea, aceasta este provocarea definitorie a epocii noastre, a spus șeful administrației de la Washington. Premierul polonez a spus că va încerca să-l convingă pe omologul său german să nu permită pornirea transportului de gaze prin conducta rusească Nord Stream 2. Tensiunile cu Rusia, criza migranților din Belarus și alte chestiuni presante pentru Uniunea Europeană figurează pe agenda convorbirilor oficiale pe care noul cancelar german Olaf Scholz le poartă în capitala Poloniei, Varșovia. Reuniunea de la Liverpool a miniștrilor de externe G7, grupul celor mai industrializate țări din lume, e dominată de masiva concentrare de forțe rusești de la granița cu Ucraina și de temerile privind o posibilă invazie rusească în Ucraina. Statele Unite și aliații lor din NATO au reiterat că vor impune sancțiuni grele economiei rusești dacă acest lucru se va întâmpla. Papa Francisc s-a alăturat și el comunității internaționale în a-și exprima îngrijorarea față de concentrarea masivă de forțe rusești la granița cu Ucraina, făcând un apel la reținere și la evitarea unui conflict armat. Armele nu sunt calea de urmat, a spus șeful Bisericii Catolice în 12 decembrie în fața unei audiențe de mii de oameni în piața Sfântul Petru de la Vatican. Autoritățile de la Kiev și cancelariile occidentale spun că masarea a 10.000 de militari ruși la granița cu Ucraina ar putea fi un semn că președintele rus Vladimir Putin pune la cale o invazie pe scară largă. Fie că acest Crăciun să aducă pace Ucrainei, a mai spus suveranul pontif. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
O inițiativă ecologică a unor activiști de mediu a determinat schimbarea legislației din regiunea transnistreană în domeniul reciclării bateriilor folosite. Primul punct de reciclare a bateriilor a fost deschis la sediul central al poștei la Tiraspol. Acolo a fost instalată o cutie de carton cu rugămintea către vizitatori de a arunca bateriile doar acolo. Inițiativa activiștilor de mediu s-a extins, astfel încât cutii speciale au fost instalate în majoritatea spațiilor comerciale de la Tiraspol. Ecologiștii au organizat și spații speciale în care toate bateriile adunate sunt păstrate în containere bine izolate, care apoi sunt duse la Chișinău și trimise la puncte de prelucrare din România. Iar din 1 ianuarie, în stânga Nistrului, intră în vigoare interdicția de a arunca bateriile folosite în containerele cu gunoi menajer comun. Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, a stat de vorbă cu Vladimir Vornicescu, programator și activist de mediu care promovează activ ideea reciclării bateriilor utilizate pentru ca acesta să nu polueze mediul. Și prima întrebare a fost, de ce totuși trebuie sortate și aruncate separat bateriile folosite?
Bateriile se descompun permanent, pe o durată lungă de timp, și în proces se elimină diverse substanțe chimice și aceste substanțe otrăvesc solul, iar ploile le duc în apele freatice. Toate bateriile pe care le colectăm în Transnistria sunt aduse într-un singur punct, la sediul central al poștei, la Tiraspol. Avem un așa numit butoi albastru. Apoi le punem în containere ermetice pentru ca eventualele substanțe care se pot scurge din baterii să nu contamineze spațiul din jur cu substanțe toxice. Aceste containere sunt duse apoi la Chișinău, într-un centru care colectează baterii din toată Republica Moldova. Iar când se adună o cantitate suficientă, toate containerele sunt trimise în România. Acolo există o uzină de prelucrare unde bateriile sunt reciclate.
Pe rețelele de socializare apar tot mai des posteri care afirmă că bateriile nu prezintă de fapt niciun pericol pentru mediu și că pot fi aruncate fără grijă împreună cu gunoiul menajer. De unde apar asemenea opinii?
Da, există unii care spun că bateriile nu constituie cea mai mare problemă de mediu, că există, de exemplu, acumulatori care sunt inofensivi, dar noi mergem pe ideea că este puțin probabil ca oamenii să stea să analizeze care baterie sau acumulator este toxic pentru mediu și care este inofensiv. Iată de ce preferăm să colectăm cât mai mult se poate pentru a recicla. În plus, nu avem garanții că tipurile de acumulatoare declarate de producători ca fiind inofensive chiar nu aduc niciun prejudiciu mediului. Sunt afirmații făcute de producător care are interesul să-și prezinte marfa într-o lumină cât mai bună. Respectiv, nu știm cu exactitate, motiv pentru care preferăm să reciclăm cât mai mult.
Vladimir Vornicescu, ecologist și unul dintre inițiatorii colectării separate a bateriilor expirate în regiunea transnistreană. Corespondenții noștri în stânga Nistrului au stat de vorbă și cu oamenii întâlniți pe stradă la Tiraspol și Bender, întrebându-i dacă au auzit despre obligativitatea colectării separate a bateriilor începând cu data de 1 ianuarie și dacă vor respecta această prevedere.
Какие батарейки? От пульта, да, выкидывать?
Не только батарейки, надо всю пластику, посуду, всю разную, все специально надо какие-то ставить, такие и народу объяснять, что надо разделять мусор.
Честно, даже без понятия. Я? Мусор, конечно. Все так делают, я так делаю.
На почту относим отработанные батарейки, понимаем, что они приносят вред. Поэтому мы относимся, мы пользуемся много вещей на батарейках, и мы и часы, и все-все. И относим, вот там есть ящичек, и мы относим. Так что очень правильно делают. Мы, как говорится, защищаем экологию, правильно?
Ну, их положено собирать отдельно, потому что у них вредные вещества.
Утилизировать специальным образом, конечно же. Ну вот специальные пункты, там где они есть, стоят эти коробочки, и прям туда. Так и делаем.
Vocea locuitorilor de la Tiraspol și Bender.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mai mulți reprezentanți ai unor structuri de stat din Federația Rusă, inclusiv a legislativului rus, dar și reprezentanți din Nagorno-Karabakh și din regiunile separatiste ale Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud, au venit să monitorizeze așa zisele alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană. În același timp, administrația de la Tiraspol a emis o declarație în care condamnă piedicele puse de autoritățile de la Chișinău mai multor persoane din Federația Rusă, care au declarat la aeroportul de la Chișinău că merg să monitorizeze alegerile din regiunea separatistă și cărora, în consecință, li s-a interzis intrarea în Republica Moldova. Chișinău a spus că tratează drept ilegale așa zisele alegeri prezidențiale din regiunea sa separatistă și a îndemnat partenerii internaționali să se abțină de la declarații, mediatizări, desemnări de observator electoral sau alte acțiuni și contacte cu exponenții Tiraspolului pe acest subiect, pentru a exclude orice legitimizare a acestor așa numite alegeri. Asemenea, acțiuni vor fi considerate drept sfidare la adresa suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, precum și ar putea avea un impact contraproductiv asupra procesului de reglementare transnistreană, se spune într-o declarație difuzată de Biroul de Reintegrare de la Chișinău. Acest exercițiu electoral se desfășoară în condiții de nerespectare a standardelor democratice internaționale, cazurilor de suprimare sistematică a libertăților de exprimare și a pluralismului de opinii, prezenței unei cenzuri informative dure în regiune și a altor încălcări ale drepturilor omului, mai subliniază comunicatul. La așa numitele alegeri prezidențiale din regiunea separatistă concurează de facto un singur candidat. Actualul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnosilski, l-are drept concurent pe Serghei Pânzar, un locuitor al satului Hârtop din raionul Grigoriopol, o persoană absolut necunoscută publicului larg și care nu a avut o campanie electorală în care să-și prezinte platforma. În regiunea transnistreană nu există prag electoral pentru validarea alegerilor. Acesta a fost eliminat acum câțiva ani, când prezența la vot a scăzut atât de mult încât risca să nu depășească pragul de validare. O prezență tot mai scăzută alimentează vocile critice atât din regiune cât și din afara acesteia, care contestă din ce în ce mai mult legitimitatea puterii de la Tiraspol. Însă liderii opoziției și vocile critice din societatea civilă sunt persecutate penal și administrativ de către administrația de la Tiraspol controlată de holdingul Șerif. Unii au fost închiși și apoi eliberați, iar alții rămân și acum în închisoare. Aceste practici au fost condamnate inclusiv la nivel internațional. Larisa Kalec este o tânără scriitoare de la Tiraspol și este prima persoană căreia i-a fost deschis dosar penal pentru extremism în regiunea transnistreană de către administrația de la Tiraspol. Motivul este cartea Anul Tinereții, despre realitățile din armata transnistreană. În cartea publicată acum 2 ani cu susținerea Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului People in Need din Cehia, 12 tineri își povestesc experiențele traumatizante prin care au trecut în anul în care au fost înrolați în armată și care, în multe dintre cazurile relatate, le-au afectat profund sănătatea, destinul și viitorul. Cartea Anul Tinereții a fost lansată exact acum 2 ani, în cadrul Clubului 19 de la Tiraspol, un club unde se adunau tinerii și care între timp a fost și el închis, din cauza persecuțiilor din partea administrației transnistrene. Larisa Kalec, dar și tinerii prezenți la acea discuție, spuneau că armata transnistreană este, citez, o versiune demo a închisorii. Larisa Kalec nu mai poate reveni acasă să-și vadă bunicii și părinții. În stânga Nistrului, ea ar urma să fie imediat arestată și judecată. Larisa a fost nevoită să plece nu doar de la Tiraspol, ci și din Republica Moldova, pentru că se simțea urmărită inclusiv la Chișinău. Ea spune că nu se simțea în siguranță, mai ales pe fundalul cazurilor de răpiri de persoane de pe teritoriul Republicii Moldova de către structurile paramilitare transnistrene. Larisa Kalec povestește într-un interviu la Europa Liberă despre frica și lipsa de perspective în care trăiesc în stânga Nistrului oamenii nemulțumiți de regimul de la Tiraspol, care nu pot miza nici măcar pe un sprijin din partea Chișinăului. Despre sărăcia și lipsa de perspective din regiunea separatistă devenită o statecă intereselor economice ale companiei Șerif, despre atitudinea oamenilor față de așa zisele alegeri ale liderului de la Tiraspol, unde singurul concurent real este Vadim Krasnoselski, dar și despre viitorul tinerilor din regiunea transnistrană. Eu sunt cam pesimistă în ultimul an și pentru următorii 5 ani voi privi la fel cu pesimism situația din Transnistria, pentru că pe 12 decembrie la noi au loc alegerile președintelui. Eu mă îndoiesc că în viitorul apropiat se vor produce schimbări și acei câțiva oameni care se vor pronunța împotrivă și vor vorbi în vreun fel despre aceste lucruri vor avea aceeași soartă ca și toți ceilalți și într-un final și aceste voci vor fi reduse la tăcere și va fi liniște și va continua ceea ce se întâmplă acum, propaganda și toate celelalte. Larisa, dumneavoastră țineți legătura cu oamenii din Transnistria, mai aveți conexiuni acolo, prieteni, rude, cunoștințe. Ce atitudine au oamenii față de ceea ce se întâmplă acum, față de aceste așa zise alegeri? Ei înțeleg caracterul de spectacol teatralizat a ceea ce se întâmplă? Păi nu există nici măcar spectacol teatralizat. Ar fi fost dacă ar fi apărut vreo 3 candidați care să fi mimat platforme electorale, adică nici măcar acest lucru nu mai este necesar. Aici nici măcar nu mai este nevoie să se mimeze o anumită legitimitate și democrație despre care nu poate fi vorba. Impresia mea este că lor le este lene să facă un efort în plus, pentru că și așa lucrurile sunt clare. Iar oamenii cu care am discutat văd totul foarte bine și încearcă să trateze aceste lucruri ca pe ceva absurd, cu o anumită ironie, amuzament și zâmbet, pentru că a percepe această realitate ca pe ceva serios ar fi prea crud în raport cu propria persoană. Oamenii văd toate aceste lucruri. I-am întrebat pe mai mulți cunoscuți dacă planifică să meargă la alegeri. Nimeni nu merge. Ei privesc aceste lucruri cu ironie, ca pe ceva absurd și suprarealist. Ei înțeleg că nimic nu se va schimba și acest lucru îi motivează pe oameni să plece în continuare din această regiune.
Este stimulat людей дальше уезжать из этого региона.
Как и зачем нужно пытаться жить?
Cum reușesc oamenii să supraviețuiască acolo?
Большинство, я думаю, не задаёт себе подобных вопросов, потому что
Marea majoritate am impresia că nu își pun astfel de întrebări, pentru că totul se petrece pe fundalul unui nivel foarte scăzut de viață. Și atunci când oamenii nu au asigurate necesitățile de bază, când trebuie să se gândească cu groază că au de plătit facturile sau au de cumpărat haine pentru copii, ei nu au timp să se gândească la materii înalte. Ei sunt preocupați mai degrabă de cele curente. Iată de ce mulți oameni nu conștientizează aceste lucruri și este mai degrabă o excepție atunci când cineva reacționează sau conștientizează ceea ce se întâmplă în jur, pentru că în marea lor majoritate oamenii sunt ocupați cu mica lor viață personală. Iar cei care se gândesc mai mult la aceste lucruri, cei care analizează critic, ei fie deja și-au făcut bagajele, fie au plecat de mult. În marea lor majoritate, oamenii trăiesc la fel, cu salarii mici, ei își rezolvă micile lor probleme cotidiene. Ei înțeleg că locuiesc într-o regiune foarte specifică, dar ce-ar putea face cu asta? Așa că atunci când oamenii sunt prinși în astfel de probleme, gânduri despre schimbări nu le prea vin. Toți sunt foarte nemulțumiți, dar ce ar putea face cu asta când salariul este de $200?
Что они могут сделать, когда зарплата $200?
На что рассчитывает власть в Приднестровье?
Pe ce mizează puterea de la Tiraspol? Se pare că singura opțiune pentru Krasnoselski este să rămână un fel de împărat pe un teritoriu pârjolit. Puterea, Șerif Krasnoselski, ei văd ceea ce se întâmplă în jurul lor sau ei nu sunt foarte preocupați de felul în care trăiesc oamenii?
Я думаю, то, что этот вопрос нужно им адресовать, потому что мне бы самой было интересно узнать.
Eu cred că această întrebare trebuie să le-o adresați lor. Aș fi și eu curioasă să aud răspunsul la aceste întrebări. Eu cred că lor multe lucruri le convin. Sunt mulți bani la mijloc și cu cât mai mult se vor strânge șuruburile, cu cât mai mulți oameni nemulțumiți vor pleca, cu atât mai puțin vor vorbi, cu atât mai liniștiți se vor simți cei din șerif și anturajul lor. Iar faptul că ceilalți oameni sunt ca niște marionete pentru ei, acest lucru nu contează. Iată de ce ar fi interesant astfel de întrebări la o conferință de presă a lui Krasnoselski, dar cel mai probabil el nu va răspunde.
Krasnoselski va obsedi, dar, наверное, не даст комментарий.
Larisa, насколько реально вот те голоса, которые на этой неделе?
Larisa, cât de reale sunt vocele critice care se aud acolo? Recent a apărut o declarație pentru susținerea democrației în Transnistria semnată de câteva zeci de persoane. Cât de reale sunt aceste voci? Există oare în Transnistria oameni care nu doar discută la bucătărie despre lucrurile care nu le plac, dar sunt și capabili să facă ceva pentru a încerca măcar să schimbe această realitate?
Эти люди есть, их мало, но они есть, они пытаются что-то изменить.
Astfel de oameni există. Ei sunt puțini, dar ei există și încearcă să schimbe ceva. Eu văd cum unii oameni lucrează în condiții extrem de dificile. Ei se ocupă de acordarea asistenței juridice oamenilor care au nevoie. Aceștia încearcă să apere cumva drepturile omului. Ei sunt foarte puțini și le invidiez răbdarea și puterea de fier. Și aș vrea ca decidenții să le observe munca, să atragă mai multă atenție celor care măcar cumva luptă și îi ajută și pe alții, inclusiv cu asistență juridică. Ar fi foarte important ca acești oameni să fie observați, să fie aduși în studiouri, să li se dea posibilitatea să vorbească și să fie vizibil. Pentru că, într-adevăr, astfel de oameni sunt foarte puțini. Cei mai mulți sunt cei care încearcă să închidă ochii la toate întrebările care pot să apară.
Закрывать глаза на все эти вопросы, которые могут возникать.
Но есть еще одна проблема, Лариса, в том, что...
Mai este o problemă, Larisa, în faptul că atunci când încerci să discuți cu un om care locuiește acolo și care este nemulțumit, el se teme. El se teme pur și simplu de faptul că poate fi amenințat fizic, că poate să dispară sau poate să-și piardă locul de muncă și să rămână fără surse de venit în Transnistria. Iată de ce mulți fie încearcă să-și ascundă identitatea când vorbesc, fie nu au puterea sau chiar posibilitatea de a vorbi. Cum pot fi ajutați acești oameni?
Хороший вопрос. Если бы я знала, я бы, наверное...
Foarte bună întrebare. Dacă aș ști, probabil că aș încerca să-i ajut. Și îi înțeleg foarte bine. Am văzut astfel de oameni. Am vorbit cu ei, oameni care se tem pentru securitatea lor. Și eu cred că problema este că ei nu au nicio garanție că cineva ar putea să-i ajute, pentru că foarte mulți sunt la curent. Organizația Națiunilor Unite este la curent, OSCE este la curent, toți ceilalți sunt la curent cu ce se întâmplă în Transnistria, dar oamenii oricum stau la închisoare. Și eu am impresia că o implicare mai puternică din exterior, susținerea pentru acești oameni și evitarea ochilor închiși asupra unor probleme din partea experților și oamenilor care pot influența lucrurile, ar schimba mult situația. Pentru că de unul singur este foarte greu să te apere în Transnistria. Așa că aici observatorii externi trebuie cumva să ne ajute.
Внешним наблюдателям как-то содействовать этому.
Ваш совет... конкретные вещи, которые может сделать Кишинев.
Sfatul dumneavoastră, care sunt lucrurile concrete pe care le poate face Chișinăul? Acum noua putere vorbește despre faptul că vor avea grijă de oamenii, de cetățenii din stânga Nistrului. Deocamdată sunt doar declarații. Care sunt acele lucruri concrete care i-ar putea ajuta pe locuitorii regiunii transnistrene? Și ce ar putea face și organizațiile internaționale care critică situația cu drepturile omului în Transnistria? Ce se poate face într-o regiune care este închisă, care este foarte puternic militarizată și este total netransparentă? Aș vrea să pot să răspund și la această întrebare, dar competențele mele în acest domeniu nu sunt suficiente. O privire din interior, uneori aceasta este mai importantă. Eu cred că trebuie susținut mai puțin regimul existent. În ce mod? La ce fel de susținere vă referiți? Pentru că, formal, nimeni nu susține, cu excepția poate a Rusiei, așa cum ați spus și dumneavoastră, cu gaze și alte lucruri. Păi, iată, exact această susținere ar fi bine să fie oprită, pentru că atunci când Rusia are grijă în felul acesta și susține Transnistria, acest lucru închide ușile pentru organizațiile internaționale care ar putea să facă ceva. Este o întrebare foarte complicată și, din nou, nu am suficiente competențe pentru a răspunde la ea, dar simt că oamenii au mare nevoie să știe că pot veni și pot primi ajutor. pentru că în momentul în care pe numele meu a fost deschis dosar penal și împreună cu juristul meu scriam scrisori deschise în Rusia, care este garantul respectării drepturilor constituționale ale oamenilor, fiind parte în formatul 5+2, nouă ni s-a spus, fraților, este treaba voastră internă, lămuriți-vă cumva singur, pentru că noi nu o putem face. Așa că ar fi bine ca Moldova să acorde ceva mai multă atenție nu doar cuvintelor, dar și faptelor și acțiunilor, pentru că eu înțelegeam că nu voi putea găsi sprijin în Moldova chiar dacă am pașaport moldovenesc, sunt cetățean al acestei țări. Eu știam că pentru mine nu este lipsit de riscuri să continui să rămân aici și că nu pot miza pe o protecție. Așa că da, oamenii trebuie pur și simplu să știe că ei se pot salva, că pot beneficia de protecție pentru ei și pentru cei apropiați.
Просто людям нужно знать, что они могут спастись и защитить себя и своих близких.
Ты когда рассчитываешь поехать в Приднестровье увидеть?
Când te gândești că ai putea să revii în Transnistria, să-ți revezi bunicii, casa natală?
Я думаю, что если через 5 лет.
Eu cred că dacă peste 5 ani Vadim Krasnoselski nu va mai fi președinte, poate că ceva se va schimba. Dar cel mai probabil este mai bine să nu țin foarte mult acest gând în cap și să încerc să scap de el, pentru că înțeleg că în viitorul apropiat acest lucru este imposibil. Scriitoarea și jurnalista Larisa Kalik. Acum două săptămâni s-a discutat mult despre declarația fostului consilier pe probleme de securitate națională a Statelor Unite, John Bolton, care a afirmat că, în opinia sa, a venit momentul ca Statele Unite și Alianța Nord-Atlantică să se concentreze pe regiunea din estul Europei și cea din jurul Mării Negre. John Bolton îndemna Occidentul să caute soluții politice pentru toate așa-numitele conflicte înghețate din fostul spațiu sovietic, Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud și estul Ucrainei. A le aborda separat înseamnă să facem jocul Kremlinului, scria John Bolton în articol. Săptămâna trecută, demnitarul american a acordat un interviu Europei Libere, interviu rezumat de Diana Răileanu.
În interviul pentru Radio Europa Liberă, John Bolton, fostul consilier prezidențial american pe probleme de securitate națională, a opinat că NATO nu a mai avut de mult timp un moment atât de prielnic ca cel de acum pentru a pune capăt conflictului înghețat din Republica Moldova, având în vedere în special alegerea unui guvern pro-occidental la Chișinău.
Right now, I think the political geography of Moldova is well suited to move toward a resolution. We have both a relatively new.
Cred că în acest moment conjunctura politică din Republica Moldova este propice rezolvării problemei transnistrene. Președinta și premierul au un mandat popular puternic și ambele sunt interesate să rezolve acest conflict înghețat cu Rusia privind regiunea transnistreană. Eu nu subestimez dificultățile situației, însă sunt câteva chestiuni importante ce trebuie punctate. Întâi de toate, cred că Transnistria probabil este unul din cele mai vulnerabile conflicte înghețate pentru Federația Rusă, mai ales din cauza poziției geografice, fiind teritorial departe de Rusia. Deci, din nou, nu subestimez complexitatea problemei, însă cred că știți că orice călătorie în jurul lumii începe cu primul pas, iar eu cred că Republica Moldova reprezintă acest prim pas. Însă nu este singurul și cred că e un fel de a spune Federației Ruse și noi avem o strategie, ceea ce în acest moment nu putem spune că avem.
Saying back to the Russians, we've got a strategy too, which at the moment we cannot say.
De asemenea, John Bolton s-a referit și la eventualitatea unor sancțiuni economice. El a numit regiunea transnistreană, citez, o republică total nenaturală și artificială, care se află pe ultima sută de metri. Și a mai spus că membrii NATO nu ar trebui să excludă și sancțiuni economice pentru a pune capăt conflictului.
I think obviously we should be guided by the government of Moldova itself. But as I said before, I think
bineînțeles, cred că ar trebui să fim ghidați de însuși guvernul Republicii Moldova. Dar, cum am spus mai devreme, ținând cont de circumstanțele politice actuale, avem probabil unul din cele mai favorabile momente din ultimii ani pentru soluționarea conflictului transnistrian. Am vizitat țara în august 2019 și sunt încrezător că putem înregistra progrese. Este important să încercăm, pentru că reprezintă o cale de a ridica un pic din presiunea la care sunt supuse acum Ucraina și forțele prodemocratice din Belarus. Dacă Federația Rusă continuă să provoace cele șase țări din zona gri, Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Ucraina, Belarus și vestul continuă numai să răspundă, atunci nu vom prelua niciodată inițiativa. Iar acest lucru va avea un final nefericit într-un fel sau altul.
La sfârșitul lui noiembrie, într-un articol publicat în ajunul reuniunii de la Riga a ministrilor de externe NATO, John Bolton îndemna Occidentul să caute soluții politice pentru toate, așa numitele conflicte înghețate din fostul spațiu sovietic, Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud și estul Ucrainei. A le aborda separat înseamnă să facem jocul Kremlinului, a opinat John Bolton. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.